Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 18. Февраль дүйшөмбү азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кушбак кечинде. Кыргызстандагы орус ишкерлеринин гильдиясы саясий турмушка аралашарын билдирип, бажы билимдигин колдошорун айтышты.
Мы будем, безусловно, участвовать в международных каких-то форматах по развитию отношений с нашими внешними партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией.
Гильдиянын пресс-конференциясына орус элчилигинин өкүлү да катышты.
Эгерде орус элчилигинин өкүлдөрү ээрчип келип ошол маалыматты айтып аткан болсо, демек ал булардын ошондой кызыкчылыгы бар экендигин көрсөттү.
Иранга МАГАТЭнин эксперттери барышты. Анын алдында Иран Франция менен Британияга мунай сатууну токтотконун жарыялаган. Нью-Йорктогу Метрополитен музейи бүгүн 140 жылдыгын белгилеп жатат. Ошто шаар депутаттарын шайлоо алдында тизмелердеги тагы эместиктер ачыкка чыгууда. Алдыдагы жарым саатымда ушундай темаларга орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Дегенде болсо акыркы кабарлар микрофондо Амирбек Азам уулу.
Жалал-Абад облусунда жер титиреди. Президент Атамбаев 2014 жылдан кийин Манас аэропортунда чечерлик аскерлер болбош керек дейт. Европа монетардык союзу Грекияга 130 миллиард евро көмөк пул берүү маселесин караганы жатат. Кушубак кечиңиздер менен эми жаңылыктардан толук мазмуну. Бүгүн эртең менен Жалал-Абад облусунда жер титиреди. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун башчысы Канатбек Абдрахматовтун азаттыкка билдиришинче зилзаланын күчү көгөк жаңгакта 4 балл, Жалал-Абад, Кара Көл жана Майлы Сууда 3 балл болду. Саат 10 ченде Жалал-Абад тубанында жер кайра силкип, анын кубаты 4.5 балл болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекелов билдирди. Адам өмүрүнө залака келгени же кыйроолор жөнүндө маалымат жок. Президент Алмазбек Атамбаев АКШ мамкатчысынын жардамчысынын Түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Сюзан Элуот башындагы делегацияны кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынын кабарлашынча, Элиот айым Манас транзиттик борборунун Ооганстандагы жана региондогу коопсуздук үчүн кошкон салым үчүн ыраазылык айтты. Атамбаев өз кезегинде Кыргызстандагы америкалык күчтөрдүн келечегине токтолуп, 2014 жылдын жайынан кийин Манас аэропортунда чет өлкөлүк аскерлер болбош керек деди. АКШ менен кызматташуу Кыргызстандын кызыкчылыгына ылайык жүргүзүлөрүн, демократиялык өнүгүү мамлекет аралык кызматташууну бекемдөөнүн бир жашаанасы экенин да белгиледи президент Атамбаев кездешүүдө. Улуттук коопсуздук комитетинин алдында 30 адам митингке чыкты. Алар жакында комитеттин тергөө абагында өлгөн милиционер Айбек Эшбаевтин жакындары экенин укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров азаттыкка билдирди. Бишкектик милиционер Айбек Эшбаев паралды деп шектелип кармалган. Ал асынып өлдү дешкени менен туугандары бир топ жагдай боюнча күмөн жараткан суроолор бар экенин айтышууда. Бул окуяны атайын түзүлгөн комиссия иликтөөдө азыр. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекторлору Иранга 2 күнгө келишти. Тегерандагы сүйлөшүүнүн негизги максаты Ирандын атомдук бомбаны жасоо мүмкүнчүлүгүн аныктоо экенин топтун жетекчиси Герман Накерц билдирди. МАГАТЭнин инспекторлору 3 мамырда эле Иранда болушкан. Иран ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөрүн айтып жүрөт. Европа монетардык союзуна мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери Грекияга 130 миллиард евро көмөк пул берүү маселесин караганы жатышат. Франциянын финансы министри Франсуа Баровен, Евробиримдиктин министрлери Афинага кредит берүү боюнча жалпы бир пикирге келип калышканын маалымдады.
On a tous les éléments pour un accord désormais les éléments d'une participation qui
Бизде азыр келишимге зарыл бардык элементтер, анын ичинде банкирлердин эркин ыктыяры, менчик насыятчылар, ошондой эле улуттук өкмөттөр менен борбордук банктардын макулдугу бар деди Франциянын финансы министри. Грекия 20 мартта тышкы борчун төлөгөнгө 130 миллиард евро керек. Бул күнү Афина тышкы карызын төлөбөсө дефолт жарыяланууга тийиш. Ооганстанда акыркы күндөрдөгү каттуу аяздан 41 киши каза тапты. Саламаттыкты сактоо министрлигин кабарлашынча, алардын 3-өсү же 4-өсү жаш балдар. Наут болгондордун 24-ү уруштан улам өз там жайларын таштап келип, кабылдагы качкындар лагеринде жашап жаткандардан. Бийликтер үшүп калдырган адамдарга тез жардам көрсөтүү үчүн көчмө клиникаларды уюштурганга аракет кылууда. Айнура.
Рахмат. Амирбек Азамуулу сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 20-22 февралда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүсү жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы болсо эртең 21 февралда Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 5-10 градус суук. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 13-18 градус суук. Тоолордо болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 1-3 градус суук болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орус тектүү ишкерлердин мекендештер гильдияларынын бирикмеси өлкөнүн саясий турмушуна аралашаарын жарыялады. Бүгүн өткөргөн жыйынында бирикменин өкүлдөрү Бажы Союзун колдой турганды айтышты. Бул иш-чара Орус элчилигинин өкүлүнүн коштоосунда өткөнүнөн улам серепчилер бул Кремлдин Кыргызстанга басымы катары да баалашты. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков окуяга сереп салат.
Мекендештер гильдияларынын бирикмеси Кыргызстанда саясий кырдаал, этностор аралык мамилелер жана бизнес чөйрөсүндө кооптонулган негиз бар экенин билдирип, өз кызыкчылыктарын коргоого активдүү киришерин белгилешти. Бирикменин төрага орун басары Станислав Епифанцевдин айтымында, мындан ары бул уюм жөн гана сырттан байкоо салып тим болбостон кыргыз коомундагы дээрлик бардык жараяндарга аралашууну көздөйт.
Мы будем безусловно участвовать в международных каких-то форматах по развитию отношений с нашими внешними партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией.
Биз сырткы өнөктөштөр менен биринчи кезекте Орусия менен мамилени өнүктүрүү боюнча иш-чараларга катышабыз. Ошондой эле гуманитардык маселелерге көңүл буруп, долбоорлорду ишке ашырганын жатабыз. Биз барыбыз жаран болгондуктан шайлоого катышып депутаттарга добуш бергендиктен өз кызыкчылыктарыбызды талап кыла алабыз. Мыйзамды сыйлап, салык төлөгөн жаран катары биз кайсы бир жараянды колдоп жагага каршы чыгууга акыбыз бар. Эгер биздин кызыкчылыгыбызга туура келген партиялар болсо, аларды колдоого даярбыз.
Максимально отвечает нашим интересам. Почему нет? Мы готовы поддержать.
Мекендештер гильдияларынын бирикмеси көбүнесе Кыргызстандагы орус ишкерлерге тиешелүү компаниялар менен гильдиялардын башын бириктирет. Мындан 1.5 жыл мурда түзүлгөн уюмдун курамында 170 чукул ишкана бар. Алардын айрымдарынын кожоюндары Орусиянын жарандары. Кыргыз орус бизнес коомчулугунун кызыкчылыктарын коргогон бул бирикме Кыргызстандын бажы биримдигине киришин колдоорун да билдирүүдө. Маалымат жыйына катышкан Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси Евгений Терехин бул демилгени колдоорун Азаттыкка кабарлады.
Ну, я думаю, что это пойдет на пользу самому Кыргызстану. Вы знаете, много...
Бажы биримдигине кирүү бул Кыргызстандын өзүнө эле пайдалуу. Бул жагдай кыйынчылыктар менен коштолот деген сөздөр айтылып келет. Бирок жашоонун маңызын алып караганда, бардыгы эле жаңы башталган иштерде кыйынчылыктар болбой койбойт.
Оно всегда с трудностями сопряжено. И бывает иногда с достаточно тяжелым, как говорится, переживаниями.
Бүгүнкү демилге Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жакын күндөрү Москвага барар алдында Орусиянын Кыргызстандагы базаларынан акча талап кылабыз деген билдирүүсүнө удаа болуп жатат. Бишкектик саясий эксперт Леонид Бандарец бирикменин ниетин жакшы саамалык катары баалады.
Все, которые хотели уехать сюда в Россию, в основном все уехали. Остались те, которые не хотят отсюда.
Орусияга кетүүнү каалагандардын баары көчүп бүтүштү. Бул жерде Орусияга кетүүнү каалабагандар эле калды. Адамдар укуктары бийлик тарабынан эске алынбай калганда кемсинтүүгө кабылгандай сезишет. Натыйжада ар кылуу маселелерди чечүүдө активдүү катышуу муктаждыгы келип чыгууда. Мен бул бирикме өлкө турмушуна активдүү катышып, ички саясаттын түптөлүшүнө кызматташат деп үмүттөнөм.
Өткөн аптада орус элчиси Валентин Власов Кыргызстан бийлиги орусиялык инвесторлорго жоопкерчилик менен мамиле кылбаганын сынга алган. Себеби буга чейин кыргыз жергесинде иш алып барган тоо-кен ишканаларынын иши жергиликтүү калктын нааразылыгынан улам үзгүлтүккө учураган. Саясаттануучу Марат Жаанбаев бирикменин бизнес тармактары боюнча сын пикири жүйөлүү деп эсептейт. Бирок маселени саясий өңүтү башкада, деди Иримпоз.
Саясий деңгээл жагынан караганда бул албетте Орусиянын Кыргызстанда болгон кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу Орусиянын жеке ишкерлердин эмес мамлекет деңгээлиндеги бир саясатты Кыргызстанда жүргүзүү Кыргызстанга мисалы таңулоо ошондой деп бааламакмындар. Бул менин оюм боюнча албетте тез көрүнүш себеби биз деген башка бир мамлекет өзүнүн саясатын же өзүнүн кандай бир кызыкчылыктарын мондай мамлекеттик деңгээлде саясий деңгээлде бизге таңулоого эч бир акысы жок. Себеби дегенде биз өз карандысыз өлкөбүз.
Бүгүнкү маалымат жыйынына Орусия элчилигинин өкүлү катышканы да түрдүү суроолорду жаратууда. Бул боюнча Серепчи Жыргалбек Касаболотов ой пикирин ортого салды.
Эгерде Орусия элчилигинин өкүлдөрү ээрчип келип ошол маалыматты айтып аткан болсо, демек ал булардын ошондой кызыкчылыгы бар экендигин көрсөтүп, кызыкчылыгы жок адам андай келип маалыматты кошо бербейт. Экинчиден, алардын саясий турмушка кийлигишебиз деп аткандагы кандай формада экендигин карап көрүш керек. Эгерде түздөн түз партия турган болсо буга бизди мыйзамдар жол бербейт.
2009 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгын алайык, Кыргызстанда 400 миңдин тегерегинде орус улутундагы жарандар калган. 1999 жылдан бери 200 миңге жакын орус Кыргызстандан көбүн эсе Орусияга көчүп кеткен. Орус ишкерлеринин кызыкчылыгын коргогон мекендештер гильдияларынын бирикмеси эртең Бишкекте конгресс өткөрүп, Кыргызстандагы кырдаалды талкууга алганы жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Теманы Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков менен улантабыз. Депутат азыр биз менен түз байланышка чыкты. Саламатсызбы? Сиз алдыдагы репортажды биз менен чогуу уктуңуз. Угармандар да сиз дагы баамдасаңыз керек. Гильдиянын билдирүүсү ар түрдүү комментарияланып жатат. Сиздин көз карашыңызда 1.5 жыл мурун түзүлгөн уюшманын билдирүүсү артында кандай максат турат? Себеби мына Кыргызстан президенти Москва сапары бүгүн эртең башталууда. 4 мартта Россияда президенттик шайлоо болот. Сиз кандай чечмелейт элеңиз?
Саламатсыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары. Жалпысынан эми мыйзамдын түрүндө, конституциянын түрүндө азыр Кыргызстандагы ар бир ишкерлер же болбосо кайсы бир саясий топтор биригүүгө акылуу. Биз ага эч кандай тыюу сала албайбыз. Бирок тилекке каршы көп эле учурда биз ушул кээ бир мамлекеттердин бизги ички ишибизге кийлигишүүсү бул баягы мыйзам түрүндө далилдей албаганыбыз менен иш жүзүндө аябагандай көп болуп атат да. Мисал ала турган болсок, өткөн шайлоодо саясий партиялардын Казакстандан, Россиядан же болбосо башка мамлекеттерден финансылык каражаттарды алып келип шайлоого пайдаланганы бул жалпысынан элибиздин арасында аябагандай эле көп талкууларды, сөздөрдү жаратып атат да. Бул аябагандай туура эмес нерсе. Ошондуктан Жогорку Кеңеште биз азыр жанакы саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды иштеп чыгып атабыз. Ошол жерде тыюу салып, буга чейин деле мыйзамдарыбызда тыюу салынган, бирок колубуздан келишинче өзүбүздүн партияларды биздин чет мамлекеттеги мамлекеттер эмес же болбосо саясий топтор эмес өзүбүз каржылашыбыз керек деп ушундай сунушту берип атабыз да. Эгерде биз өзүбүз каржылабай турган болсок, анда ошого окшоп ар кандай башка мамлекеттерден саясий топтор ички процесстерге ушул саясий инструменттер аркылуу, саясий топтор, партиялар, кандайдыр бир уюмдар аркылуу кийлигишине биз шарт түзүп атабыз да. Ошондуктан өзүбүз чечиш үчүн өзүбүз каржылашышка туура келип атат.
Равшан мырза, ушул мекендештер гильдиясынын конкреттүү ушул бүгүнкү билдирүү жөнүндө кандай оюңуз бар? Бул Атамбаев базалар үчүн акча төлөнбөй келатат деген билдирүүсүнөн кийин бул бекер жерден айтылган сөздөр эмеспи же кандай деп ойлойсуз?
Туура, мен ойлойм, Россиянын кайсы бир саясий күчтөрү ушул президентке, биздин мамлекетибизге кандайдыр бир деңгээлде басым жасайды деген ойдо ушул гильдияны, ушул ассоциацияны жаратышы дагы мүмкүн да. Бирок айтып атпайм, мыйзам түрүндө биз тыюу сала албайбыз, ал алардын укугу. Ал эми саясий максатта чынында эле бул бизге кандайдыр бир деңгээлде пайдалана турган басым катарында кабыл алсак менин оюмча туура эле болот.
Деги эле бизнести улут боюнча бөлүүгө сиз кандай карайсыз?
Туура эмес. Биздин мамлекетте ишкерлер ар кандай секторлор боюнча бириксе болот. Ал эми улут боюнча кандайдыр бир ассоциацияны же болбосо гильдияны жаратуу менин оюмча бул туура эмес. Анда эртең кыргыздар өздөрүнүн улуттук ишкерлер гильдиясын иштеп чыгып, алар орустарга, өзбектерге, же болбосо башкулуктарга иштей турган болсо, анда бул адам укугун болуп эсептелет. Ошондуктан бул учурда жалаң эле Россиянын кызыкчылыгын колдогон ишкерлердин биригип алар саясий кандайдыр бир талаптарды коюшу, бул мен ойлойм биздин мамлекеттүүлүгүбүз үчүн, эгемендүүлүгүбүз үчүн кандайдыр бир коркунучтар жарата турган нерсе.
Рапшан мырза, сиздин пикириңизде орус тектүүлөр, асыресе ишкерлер Кыргызстанда дискриминацияга туш болуп жатышабы?
Жок, мен айта албайм. Россиянын Кыргызстандагы бизнеси кандайдыр бир деңгээлде кыйынчылыкка дуушар болуп атат деп. Мен так ишенимдүү түрдө айта алам, Кыргызстанда Россиянын инвесторлору, Россиянын ишкерлери башка ишкерлерге караганда бир топ жакшы иштелип турат жана аларды эч ким куумалап жана кандайдыр бир басым жасап дегенди мен бул убакка чейин сезет элекмин.
Бирок Россия чоң кубаттуу өлкө, Кыргызстан менен Россиянын экономикалык кызматташтыгын кандай баалайсыз? Ушу жетиштүү деңгээлде карым катнаш жүргүзүлүүдөбү?
Менин оюмча бүгүнкү күндө Россиянын Кыргызстандагы кызыкчылыгы толугу менен эле сакталган. Эгерде карап көрө турган болсок, газ тармагында болобу, нефть тармагында болобу, же болбосо башка тармактарда болобу, Россия инвесторлору жакшы абалда турушат. Мынакей 95% бүгүнкү күндө Кыргызстандын нефть рыногун Россиянын кыргыз Газпром нефть Азия компаниясы ээлеп турат. Кыргыз газды толугу менен керек болсо бергенге даярбыз деп өкмөтүбүз бир топ жылдардан бери жарыя кылып келатат. Эгерде ушуларды далил кабатары ала турган болсок, бүгүнкү күндөгү Россиянын Кыргызстандагы бизнестеги абалы менин оюмча аябагандай эле жакшы деп айтсак болот.
Рахмат сизге, биздин маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков болду. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.
Кандай ким депутат болгон?
Мага жакты. Эч кызчылыгы жок.
Бай жана батир деги депутаттар.
Кайсы ушунду оңой сатып албайм. 3 000 долларга дейм эң кымбат.
18 000 колума тийет. Бирок шаарда 18 000 менен жашаш өтө эле оор.
Эл өкүлдөрүндө эмне арман?
Шалдырагы эскилиги жеткен машиналар.
Азиз депутат Дастан Бекешев кантип иштейт?
Керек болсо мен өзүм мыйзамды жазам, Твиттер менен мен постоянно өзүм эле жазам.
Ошондой эле велосипедчен немис депутаттары тууралуу бүгүн 20 февралда кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Кечки азаттыкты улантып айрым кабарлардын ушкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Жалал Абад облусунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Адам өмүрүнө залака келгени же кыйроолор жөнүндө маалыматтар жок. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 2014-жылдын ортосуна Манас аэропортунда четчелик аскерлер болбош керек деп билдирди. Атомдук энергия боюнча элек агенттик МАГАТЭнин инспекторлору Иранга 2 күнгө барышты. Европа монетардык союзуна мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери Грецияга 130 миллиард евро көмөк пул берүү маселесин карап жатышат. Ооганстанда акыркы күндөрдөгү катуу аяздан 41 киши каза тапты. Кабарларда айтылгандай, Иранга МАГАТЭнин эксперттери барышты. Бул атом энергетикасы боюнча элек агенттиктин өкүлдөрүнүн Тегеранга ушул айдагы 2-нчи сапары. Сапардын алдында Иран Британия менен Францияга мунай экспортун токтотконун жарыяласа, АКШ жана Британия Израилди Иранга сокку урбоого чакырды. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу баяндайт.
МАГАТЭнин эксперттер тобу Иранга мындан 3 апта мурда эле келип кетишкен. Анда Тегерандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир олуттуу бурулуш бар экендиги айтылган эмес. Болгону сүйлөшүүлөр улантылары гана кабарланган. Эми МАГАТЭ тобунун башчысы Херман Накаертстин айтымында чын бышыгына жетүүнү талап кылган башкы маселе бойдон мурдагыдай эле Ирандын өзөктүк программасынын ыктымал аскерий өңүтү кара берүүдө.
Биз Тегерандагы 2 күнүбүз жакшы жана конструктивдүү болот деп үмүттөнүп жатабыз. Бул сапардан кийин конкреттүү жыйынтыктарга ээ боло алабыз деген ишенимдебиз. Албетте, башкы приоритет бойдон Ирандын өзөктүк программасынын ыктымал аскерий өңүтү кала берүүдө. Бирок биз баш ачылбаган маселелердин баарын чечүүнү каалайбыз. Бул албетте татаал маселе, убакытты талап кылат. Бирок биз баары конструктивдүү болот деген үмүттөбүз.
We hope it will be constructive.
Деди МАГАТЭ тобунун башчысы Херман Накаертс Тегеранга жөнөр алдында. Ирандын талаштуу өзөктүк программасынын аскерий өңүтү болушу мүмкүндүгүн МАГАТЭ былтыр ноябрдагы баяндамасында ишара кылган. Мунун артынан батыш өлкөлөрү Тегеранга каршы санкцияларын күчөткөн. Атап айтканда АКШ Ирандын улуттук банкынын активдерин тоңдурууну караган санкцияларды ал эми Европа биримдиги мунай эмбаргосун киргизген. Евро биримдиктин мунай эмбаргосу июль айынан тарта күчүнө кирмек. Иран өз ага жетпей эле ушул жекшембиден тарта Британия менен Францияга мунай экспортун токтоткондугун жарылады жана өз кадамын Европанын Иранга каршы экономикалык санкцияларды колдогон душманчыл өлкөлөрүн жазалоочу чара катары мүнөздөдү. Америкалык Вашингтон Пост гести жазгандай, Ирандын кадамы көбүнесе символикалуу гана мүнөзгө жана Европанын мунай эмбаргосунун Ирандагы саясий таасирин мокотууга багытталган. Тегеран мунай экспорттоого тыюу салган Британия Ирандан карамай албаса, Франциянын керектеген мунайынын үлүшүндө Ирандыкы 4% түшөт экен. Ирандын чарасы анын мунайын көбүрөөк сатып алган Италия, Испания, Греция, Португалияга жайылтылган жок, бирок Европа биримдигинин санкциясына ылайык аларда биринчи жылдан тарта Ирандан мунай ала албайт. Ирандык расмий өкүлдөр Европа керектөөчүлөрүнүн маанисин төмөндөтүүнү көздөп жатышат, Европанын үлүшүнө Ирандын мунай экспортунун 20% туура келет. А күнүнө 3.5 миллион баррель мунай өндүргөн Иран элдик базарга 2.5 миллион баррель чыгарат. Мунун 70% Азия өлкөлөрүнө, көбүнесе Кытай менен Индияга кетет. Батыш өлкөлөрү Иранга карата мунай эмбаргосу менен гана чектелбей, ага экономика жаатында кысымды дагы күчөтүүнү мерчендешүүдө. Атап айтканда, Евро биримдик өлкөлөрү Иран банктарын каржы маселеси боюнча катталышуунун элдик SWIFT деген системасынан чыгарууну да көздөдү. Бул Ирандын тышкы базарга мунай сатуусунан түшкөн акчаны жыйноосун татаалдаштырат. Батыштын кысымы күчөгөн шартта Иран айрым бир чегинүүлөргө барарында ишара кылып жаткандай, МАГАТЭ эксперттеринин Тегеранга бул сапарын утурлай, Иран бийликтери өткөн аптада Европа биримдигине өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даярдыгын билдирген кат жөнөткөн. Эгер сүйлөшүүлөр жанданса, бул 1 жылдан ашуун убакыт ичиндеги алгачкы түз сүйлөшүү болот. Батыш өлкөлөрү бул сунушту этияттык менен кубатташты. Бул ырлыкта Вашингтон Пост басылмасы жазгандай, АКШ Ирандын өзөктүк жайларына Израилдин соккуруу ыктымалдуулугу боюнча талкууларды басаңдатууда. Бул темада Израиль бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн дем алыш күндөрү Тель-Авивте Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Томас Данилон болду. Ал эми АКШ армиясындагы штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Мартин Демси Израилди соккурбоого чакырды. Анын айтымында Израилдин соккурууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок сокку Ирандын өзөктүк программасынын өнүгүшүн саналуу эле жылга артка тартат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода кечки Азаттык эми маданий окуялардан. Мындан 140 жыл илгери 20 февралда Нью-Йорктогу Метрополитен музейи өз эшиктерин алгачкы көрүүчүлөр үчүн ачкан. Метрополитен дүйнөдөгү эң чоң музейлердин бири. Былтыр ага 5 миллиондой киши барган. Жыл этегинде болсо музейде ислам искусствосуна арналган бөлүм ачылган. АКШнын эң чоң музейиндеги туруктуу көргөзмө аркылуу америкалыктар жана туристтер ислам маданияты менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. 15 галереяда орун алган экспозицияда араб өлкөлөрүндө Түркия, Иран, борбордук жана Түштүк Азияда чогултулган байыркы буюм тайымдарды, сүрөттөрдү көрсө болот. Көргөзмө көздүн жоосун алган тарыхый буюмдарды тартуулоо менен чектелбейт. Музейдин кызматкерлери исламдын 13 кылымдан бери цивилизацияга, адамзаттын маданий мурасына кошуп келаткан салымы жөнүндө айтып берүүгө аракеттенишкен. Башкача айтканда, бул маданий долбоорго агартуучу рольдө жүктөлгөн. Ал-Каиданын 2001 жылкы чабуулдары америкалыктар арасында ислам дүйнөсү жөнүндө терс маанайды жараткан эле. Жаңы бөлүмдүн кураторы Шейла Кенби батышта элдин басымдуу көбү ислам цивилизациясы тууралуу дээрлик кабардар эмес дейт.
There is great potential for changing people's opinions and the reason
элдин көз карашын өзгөртүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк пайда болууда. Биз абдан көп тарыхый маалымат берүүгө аракеттенүүдөбүз. Элдер саясий ой пикирлер тангуланбаган бейтарап аянтчага келип экспонаттарды өз көздөрү менен көрө алышат.
Point of view, it is simply we're trying to give context for the objects that we have on view.
Бирок маалымат алуу процесстин бир гана бөлүгү. Башка бир дүйнөнүн жараткыч күчүн жана кооздугун өз көзүң менен көрүү калыптанып калган стереотиптер менен жалган ойлордон арылууга жардам берген өзүнчө эле бир тажрыйба. деулантат Кенбе. 12 миңден ашуун дааны экспонат илгерки баа жеткис кол жазмаларды, айнек, фарфор, чупой идиштерди, сейрек издешчү колго токулган түстүү килемдерди, башка уникалдуу буюмдарды камтыйт. Алардын көбү музейдин мурдагы галереяларынан алынган. 8 жылга созулган оңдоп түзөө иштеринен кийин музей бүтүндөй бир канаатын ислам маданиятына арнап, бул темадагы экспонаттардын баардыгы бир жерге чогултулган. Коллекциядагы чыныгы реликвия, 14-чү кылымдагы михраб же намаз окула турган залдын төрүндөгү оюк жердин фрагменти. Исфаханда табылган 1354-чү жылкы михраб чупу мозаикадан жасалган. Борбор Азиядагы элдерде, асыресе Өзбекстанда, Тимурийлердин доорунда бул техника кеңири колдонуп келген. Бирок мозаиканы жасоо өтө кылдат иште талап кылат жана кымбат турат. 15-чү кылымдан тарта анын ордуна жылтыраган жука карапага өтүшкөн. Сейрек экспонаттардын арасында шахнаманын көчүрмөсүн, араб, перси, индия, осмон падышаларынын бай, бакуват турмушун чагылдырган миниатюраларды көрсө болот. Кенбенин айтымында бир кездери хан султандардын сарайларында илинип турган түстүү, оймо чиймелүү, чыгыш мотивтери менен жасалгаланган кооз килемдер көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентет.
Early 16th century carpet made in Cairo.
Каирде 16-чү кылымда токулган бул жылтылдаган жумшак килемди көргөндө ага отуруп кармап көргүм келет. Ушундай килемдер менен кооздолгон сарайлардагы рахат, шан шөкөтү жашоону дароо
элестетесиң.
Метрополитен дүйнөдөгү эң чоң музейлердин бири. Жылына ага 5 миллиондой киши барат. Азаттыктан бери үзү Кыргызстан темаларынан улантабыз. Ошто шаар депутаттарын шайлоо алдында тизмелерде так эместиктер ачыкка чыгууда. Участок комиссиялары борбордук шайлоо комиссия берген 3 башка тизмеден башы тегеренип жатканын айтса, БШК бул шайлоодо шайлоочулардын бирдиктүү тизмеси түзүлүп борбоштурулган негизде онлайн текшериле турганын билдирүүдө. Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов сөздү улайт.
Ош шаардык кеңешин шайлоодо тизмеден чекилик кетпей турганын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Туйгун Али Абдраимов участкалык комиссия жетекчилери менен жолугуп жатып билдирди.
Ош шаар боюнча карасак, бир эле фамилия эки участокто жүрөт. Бая депутатты шайлаганда ал тиги участоктон да бар добуш берген, бул участоктон да бар добуш берген да. Анын баарыңар билесиңер. Айрым жерлерде мисалы биз берген тизмени эмес, өздөрү тизмени жасап туруп кошпойчукен. Айерде таптакырда башка адамдар бар, мына могулар добуш берген. Ошондуктан могу шайлоодо биз защищенный бумага деп коет, атайын кагазга ошо менен тизмени Бишкектен жөнөтөбүз.
Абдраимовдун айтымында шайлоочулардын бирдиктүү онлайн тизмеси бул жолу БШКдан түз көзөмөлгө алынып турмакчы.
Эң эскиси мына да 1-2 күн калды, келип тизмеге чыны менен жашаган болсо кирсин да. Бирок жергиликтүү кеңештерде мыйзам боюнча ошо жергиликтүү кеңештин гана кишилери, ошол жерде жашаган кишилер гана добуш бериш керек. Шайлоо калыс болсун, таза болсун, эл ошто туруктуу жашаган эл кимди депутат кылып шайласа ошо болсун деген принцип менен кетип атабыз да. Дагы бир жолу айтайын, баардыгыбыз калыс болсок заман бат эле оңолот,
деди Туйгун Али Абдраимов. Деген менен тизмени жөнгө салууда айрым шайлоо бекеттеринде азыртан эле кемчиликтер орун алууда. БШКнын атайын эксперти Аскар Акимбаев участкалык комиссиялардын жетекчилерин жыйында мынтип эскертти.
Бул жерде айылда эмес да, шаарда бүт үйдүн номерлери бар. Сиз өзүңүздүн границаңызда эмес, сиз башка границадан тизмеге киргизгенсиз да адамдарды, кошумча кеч алып келгенсиз. Бул жерде эми өзүбүз отурабыз, капоолонуз. Бул жерде баардыгын так болсун деп атабыз. Баштагыдай азыр андай машинация өтпөйт. Башта ар бир база ар бир шаарда районда болчу. Биз баардыгын чогултуп алчу. Азыр андай эмес, азыр баардык бир единый база турат. Через интернет онлайн режимде иштейт. Мен баарыңыздарды көрүп турам. Ошондуктан баштакыдай вот ошол махинациялаңыздарды калтырыңыздар.
Ошол негизде шайлоочулардын тизмеси борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан башаламан болуп атканы да кеп болууда. Шаардагы 464-чү шайлоо участкасынын комиссия жетекчиси Асылбек Айдаров азаттык абларды айтты.
Биз республикадан келген тизме боюнча баары билип койгонбуз. Андан кийин кайра ал тизмени такталгандан кийин кайра экинчи тизме келет. Кийин үчүнчү тизме келет. Үчүнчү тизме тиги жанагы шайлоого 2 күн калганда ала. Үч тизменин орто эмесинде айырмалар абдан көп да. Тиги шайлоочулардын ою мен атайлап болуп буларды мен адаштырган да. Эми буларды мен адаштырган эмес. Буларды борбордук шайлоо комиссиясы адаштырып атат. Эгер борбордук шайлоо комиссиясы бир тизмени оңолганда бири бири бирине арыз даттанып болбойт болчу.
Бул жолу шайлоону утурлай тизмеден атуу жөнүн издеп тактап аткан тургундар да көп. Өзүн Курманбек Сайдылдаев деп тааныштырган шаар жашоочусу өткөн шайлоодо сүткө оозу күйүп мунусунда айранды үйлөп ичкени турганын айтат.
Шайлоого жакшындан эле катышып жүргөсүң, кадимкидей эле барып жүрсөң шайлоого, анан кийин эле тандаган адамды шайлап коюп деп барсаң эле анан тизмең чыкпаса, президенттик парламенттик шайлоодо мен тизмем чыкпай калып өлкөнүн өгөй баласындай таасир калтырды да. Анан бул шайлоодо, шаардык шайлоодо барып өзүмдүн тизмемди тактатып өзүм киргиздирдим. Эгерде ушул шайлоого барганда да мен тизмем чыкпай калса, анда бул жерде чоң махинация, мындайча айтканда бийликтин жүргүзүп аткан бир башкача жолдор бар деп түшүнүп калдым. Бул системада кете берсек өлкөнү чатага алып барат, башкача айтканда тополоң алып келиши мүмкүн.
Маалым болгондой, өткөн жылкы президенттик шайлоодо өлкө боюнча миңдеген адамдар тизмеде аты жөнү жоктугунан добуш бере албай калган. Анын ичинде Ош шаарында да нааразылыктар көп болгон эле. Шаардык шайлоо комиссиясы маалымдагандай, Ошто учурда 122 000 шайлоочунун тизмеси бар, бирок тактоо иштери дагы деле улантылууда. Ош шаардык кеңешинин шайлоо 4-мартка белгиленген. Өнөктүккө 8 партия катышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык бир аздан кийин уктуруусун улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшевизе.